Viikonlopun teemana taisi olla viime hetken voitot, ainakin hostien puolella. Molemmille tuli varmaan pieni hyvän olon tunne siinä lisäajoilla, mutta ennen kuin hypätään jalkapalloilevan maailman kimppuun, niin morotetaan nyt toista hostia, eli Paronen, morjesta.
Hyvää päivää, hyvää päivää. Täällä painetaan niska limassa menemään ja kehitetään meidän Suomen parasta ylivoimaisinta fudispodcastia, niin kuin me ollaan joskus puhuttu. Ainakin Suomen epäasiantuntevinta.
Se ainakin.
Mitä menee?
Ei, tässä ihan hyvää uutta viikkoa taas käynnistelemään. Mä pohdin, että josko tällä viikolla saisi ton hopparin tehtyä, mutta saas nähdä.
Ei kannata. Kyllä se kannattaa sinne deadline viimeisille hetkille.
Ei, siis mä veikkaan, siis mulla on semmoinen fiilis, että deadline on mennyt jo aikoja sitten, mutta se tulee sitten joskus sieltä perästä kyllä ne. Hei, oppilaitos haluaa aina saada rahat oppilaistaan, niin kyllä ne
Kyllä.
antaa aina valmistua, jos siitä on kiinni.
Sen takia minä kun olen opiskellut ulkomailla, niin mulla oli ehkä vähän toiseen suuntaan. Mä en mielellään maksanut sitä toista
Just näin.
8-10 tonnia per lukukausi, koska oli pakko päästä aikaisin pois, muuten tulee kalliiksi.
Just
Mutta
näin.
mitä meni viikonloppuun?
Ihan hyvin. Mulla oli vähän omituisempi viikonloppu. Oli eka pari yötä hotellistossa Helsingin keskustassa. Semmoinen mielenkiintoinen reissu.
Missä hotellissa te olitte?
Marskissa oltiin.
Nice.
Oltiin ja koira Kertun kanssa, totta kai Kerttu mukana, niin saatiin, se on aina, kun menee koiran kanssa hotelliin, se on aina semmoista arpapeliä, että onko ihan vitun pikkuhuone jostain nurkasta vai onko vähän parempi, niin tällä kertaa sai aika hyvän, tosi iso huoneen. Ja
Kiva.
ekaa kertaa historiassa mä olin hotellissa, missä oli vittu jääpalakone. Mä
Ai
olin
että.
ihan kiksi, mä kävin koko ajan hakemaan jääpaloja käytävältä. En mä
Mitä sä
niitä
teet
mihinkään
niillä?
tarvin, en mä niitä oikein mihinkään tarvinnut, mutta kerrankin kuoli. Mä luulin, että ne on vain jenkkileffoissa jääpalakoneet tai motelleissa.
Mä muistan Junnu, kun pelas lätkää, me oltaisiin jossain Lappeenrannassa tai missä Porissa ikinä oltiinkaan.
Siinä
Ja
tässä on pieni heitto.
no joo, siinä on pieni heitto, mutta oltiin jengin kanssa matkaan, niin me alettiin jääpalasotaa käytävillä sitten sellaisiin, mitähän me ollaan oltu jotain 12-13-vuotiaat. Kaikki otti jääpalat kädet täyteen ja sitten fiksuna viskottiin, niin olipa viisasta, mutta sellaista se on nuorena poikana toi ajatuksen juoksu, se ei aina ole. Aina ei ehkä käy täysillä, toskin ei käy vieläkään, mutta ehkä nyt vähän selkeämpää tämä tällä hetkellä.
Kyllä,
Mutta
mutta
mitä
joo.
se Marskihan on uusittu, se oli vissiin varmaan kivan näköinen.
Oli ihan kivan näköinen. Aulan baari oli kyllä semmoinen pettymys. Ei saatu koskaan palvelua, mutta ehkä jonain päivänä tulee meitäkin palvelemaan. Mutta, no lauantaina muun muassa katsoin 7 futispeliä, että se oli semmoinen hotellikokemus. Mutta tuleepahan katsottua, mutta oli lahjakortti siis hotelliin, niin tuli
Joo.
käyty. Ja sitten sunnuntaina kävin vähän Riihimäellä pyörähtämässä ja sitten siinä kattelin, kun Suomi-futiskausi loppui viimeinkin, eli nyt ei enää Suomi-sarjoja pelata ollenkaan.
Ei, niin on vaan Eurooppaa.
Kyllä.
Klubilla ja sitten killalla, totta kai. Ei pidä
Kyllä.
unohtaa. Pidä
Kyllä.
unohtaa. Mutta joo, meikäläisen viikonloppu oli vähän kaiken näköistä. Käytiin viikonloppu lauantaina Mutsilja Fire Safkaa ja. Kyllä sitä tuli taas punaviini juotua, mutta tänään on taas uusi viikko ja uudet kujeet ja pitää urheillakin, niin katsotaan mitä tästä viikosta tulee. Mutta mennään puhumaan jalkapallosta.
Deutschland ist scheiße. Aber lassen Sie uns der schönen Liga in diesem Land einen kleinen Abschnitt widmen. Deshalb hier ein kurzer Blick auf die Bundesliga.
Samaa mieltä.
Eli suomeksi käydään nopeasti Bundesliigassa.
Joo. Joku ehkä osasi erottaa tuosta alusta Seppo Rädyn legendaariset sanat Saksasta.
Se on paskamaa.
Niin.
Joo, siis Peto pyydetty, että vähän voitaisiin raottaa Bundesliigan mielenmaisemaa ja raotetaan sitten sitä vähän. Siellähän on äärimmäisen tasaisesti alkanut kausi. Leverkusen johtaa Bundesliigaa 10 ottelukierroksen jälkeen 2 pisteen erolla Müncheniin. Leverkusen siis 9 voittoa, 1 tasapeli, 0 tappiota, 30-10 maalierolla. Siellä Xabi Alonso tekee tällä hetkellä ihmeitä. Muita ehkä nostoja siitä joukkueesta voisi olla Virtson ollut hirvittävässä kunnossa, Fribon, Grimaldo ja mainitaan nyt vaikka Bonifacekin vielä. Radetski taas on ollut ilmeisesti yksi kauden parhaita maalivahteja ennen kuin viime viikonloppuna taas tapahtui perinteistä lukea, eli pallo jalkaa ja vähän eteenpäin ja syöttö suoraan vastustajan jalkaan ja vastustaja pisti pallo Radetski yli maaliin, että sieltä tuli taas Radetskille perinteinen moka Bundesliigan saralla. Onneksi niitä ei huuhkajissa tapahdu.
No se on nyt kiintiö juttu. Kaikille huippuveskarille tulee muutama kaudessa.
Se on. Jotenkin se vaan tarttuu aina toi Radetski, mutta onneksi taaskaan matsi ei siihen kaatunut.
Mutta joo, Florian Wirtz on ollut kyllä huikeassa vireessä ja kuitenkin kärsi suht pahan loukkaantumisen tuossa vastikään, niin on ollut kyllä aikamoisessa tikkarissa ja veikkaisin, että aika monen suuri jengin kiikarissa. Tiedän ainakin, että Barcelona on suuresti miehestä kiinnostunut, koska Virts on joskus aikaisemmin ilmaissut kiinnostuksesta pelaa Barcelonasta, mutta veikkaanpa, että kun aletaan puhua rahasta, niin Florian poikaa ei Espanjan maakentillä ei tule näkymään, vaan ainakaan katalaanin purpuran värisessä paidassa.
Joo, on ollut kyllä ilo katsoa kaverin meininkiä ja viime kaudella, kun tuli pitkän loukkaantumisen jälkeen, niin taisi heti ekas pelissä tehdä syötön ja vastaavaa, kun tuli takaisin kuitenkin nuoresta kaverista kyse. Mutta joo, Leverkusen tällä hetkellä aika kovassa vireessä, ja toi ainoa tasapelihan tuli Bayern Müncheniä vastaan keskinäisessä matsissa, eli Bayernkaan ei sieltä ole nyt hetkeen vielä tulos vastaan. No, hypätään sitten Bayeriin ja oikeastaan Der Klassikeri, mikä pelattiin viikonloppuna. Dortmund isännöi Bayern Müncheniä ja olisiko siinä 4 minuuttia mennyt, kun Upamecano pisti jo pallon maaliin. 0-4 hän sitten päättyi ja Super Harry Kane 3 maalia ekaan Der Klassikeriin. Niin
mä oon kyllä tosi iloinen Harry Kanein puolesta. Mä en ehkä Bayernista niin paljon välitä, mutta mä oon aina diggaillut kyllä Harry Kaneista. Ja vaikka Spursilla nyt menee hyvin Valioliigassa, niin kaikki tietää, että Spurs tekee Spursit jossain kohtaa, eikä todellakaan tule Valioliigaa voittamaan. Niin hienoa, että Harry Kane on tuollaisessa jengissä, missä tavallaan se pääsee pelaamaan parhaidenkaan. Ja varmasti vaikka Bayernilla on ollut omat hankaluudet alkukauteen, niin kuitenkin tsemppäris tulee tekemään taas hyvää tulosta. Niin hienoa, että Harry Kaneillä kulkee ja Bayerni saa Kaneista kaiket, ja sitähän me vähän mietittiin sunkaan alkukaudesta, että miten Harry Kane istuu tuohon, kun niillä on ollut aika erilainen pelityyli, kun ei ole selkeät ysi ollut siellä aikaisemmin, tai on ollut, mutta ei ehkä näin vahvaa kuin Kane on nyt, niin ihan hyvältä näyttää ainakin tähän mennessä.
Jep, Kaneista tuli käsittääkseni Bundesliigan nopeiten 15 maalia tehnyt pelaaja
kyllä
historiassa. Silloin 10 peliä 15+5, niin onhan toi ihan hirveä.
On ihan siis älyttömän.
Ai, ai, ai. Ja joo, mutta pieni Kane-tuska tässä elää edelleen, eli Supercupissaan ei tullut pokaalia vieläkään Kaneille. Ja viime viikolla Bayer tippui Saksan kapista kolmos Bundesliigassa pelaavalle Sarsbrugenille viime hetken 90 plus mitä 5 vai 3 maalilla. 2-1 hävisivät ja München pois Saksan kapista. München ei tainnut, olisiko tullut sellainen kuva vastaan, että 5-6 vuoteen ei ole Saksan kappia voittanut. Että se alkaa olla aikamoinen peikko heille tuo.
Alkaa olla perinne.
Niin.
Joo, ei kapit vielä kiertää Harry Kanein, mutta voisi kuvitella, että tällä kaudella sieltä on ainakin yksi pokaali hurrikaanille tulos.
Kyllä. Sitten tuossa on vähän jo ikävästi eroa alkanut tulee 3., 4., 5. kohdalle. 3. Stuttgart, jota on Guirassi pitänyt pystyssä 14 maalilla. Ja sitten Dorre 21 pisteessä, eli jäänyt Leverkusenista 7 pistettä. Ja Leipzig 20 pisteessä, eli jäänyt 8 pistettä jo kärjestä. Ehkä suurin alisuorittaja on viime kausina hienoja nousua tehnyt Union Berlin, joka eka nousi Bundesliigaan, sitten meni konferenssiliigaan, sitten meni Eurooppa-liigaan ja sitten meni Mestarien liigaan. Nyt on 16, 10 pelin jälkeen 2 voittoa, 8 tappioa.
Mutta tämähän on aika klassinen niin kun, trendi usein tällaisille seuroille, jotka niin kun on ehkä ylisuorittanut omassa liigassaan. Tai ei välttämättä ylisuorittanut, mutta kuitenkin pärjännyt hyvin. Ja sitten kun sä tuut mestareiden liigaan, niin se on rankka se mestareiden liiga. Sulla on tosi paljon kovia matseja koko ajan, joka sitten totta kai verottaa sitä meininkiä, mitä omassa liigassa tapahtuu. Että ehkä tässä voi laittaa taas osan sen piikkiin. Meinaa ei ole Union Berlin, kun katsoo viime vuosia, niin ei ole ainoa jengi, kenelle näin on käynyt. Että
Ei
ehkä tässä on
tosiaan.
joku tällainen
Ja sitten
mestarin
varmaan,
liigakarma. Niin.
niin, ja sitten varmaan semmoinenkin, että on tullut hyviä tuloksia ja hyviä sijoituksia, niin sitten lähteekin yhtäkkiä niin peleihin ennakkosuosikkina
Jep.
ja vastustajat pitää vähän muokkaa pelityyliä, ja sitten se ei sovikaan siihen niihin pelaajiin, ketä siellä on ollut. Et toivottavasti Union Berlin tuot sen verran, että nousisi nimittäin järkyttävin tähän skenaarioon, että okei, 10 peliä on vasta pelattu, tässä on vielä 3/4 käytännössä jäljellä kautta, mutta silti niin kauan kuin tuolla putoamispaikalla on, niin se on pelko, niin kyllä Berliinistä pitää tulla Bundesliga-joukkue. Sillä Hertha Berliin hän on aloittanut kakkos-Bundesliigassa ihan järkyttävästi kauden ja ovat vasta 12, että sieltä on pitkä matka nousuun takaisin Bundesliigaan, niin nyt Union Berlin pelaappa itse vähän paremmille tiloille tuolla, mutta sitten taas se voi kevätpuolella muuttua, jos ei enää mestareiden liiga tai edes Eurooppa-liiga
Niin,
rasitetta ole.
usein ne pelit ratkaistaan keväällä. Arsenal-fanit tietää nämä, voitte kysyä.
Mitä? Eihän toi nyt pilkku ollut. Tämähän on täys farssi.
La Ligan ihmeellisessä maailmassa, täytyy sanoa, että itse asiassa oli ensimmäinen Barsan liigapeli tällä kaudella, mitä en nähnyt. Kaikki muut on näin yhden tsemppäripelin on missannut ja nyt missasin tämän, kun oltiin vanhemmilla safkaa, mutta raportit on luettu, kotiläksyt on tehty ja jos miettii muuten ennen kuin mennään tuohon Barsamatsiin, niin Atletic kärsi, ei voi sanoa yllätystappion, niin, onko yllätystappio vai ei, mitä mieltä sä oot?
Niin, Las Palmasille vieraissa. Mä mun omissa noissa katoin pelin nimittäin perjantaina, niin käynnistymisvaikeuksia oli Atletikolla ja mulla on heittomerkeissä, että Las Palmas heittomerkit yllätti Atletikon, koska on toi niin hirveä matka mennä vierasheissulle Las Palmasiin asti, että ei se tule ole helppo paikka kellekään pelata. Siis harmittaa tuon kärkikamppailun pois, että kyllä mä edelleen jotenkin olen luottavainen tuohon Atletikon puoleen, mutta näitä ei saa kyllä hölmöillä. Kyllä tuo piste pitäisi kairata.
Niin, toki. Niin kuin ollaan tässä nyt paljon puhuttu, niin noita tulee muitakin vastaan, tulee noita pistemenetyksiä muilla kärkiseuroilla, seurasitko yhtään, miten Julian Araujo pelasi Las Palmasillas, Barsa lainapelaaja, laitapakki?
Vähän, mutta ei nyt mitään analyysiä siitä
tulossa. Ei ole syvä analyysi tulossa.
Ei.
Okei, meina on pelannut vahvan alkukauden ja huhutaan, että, tai ei huhuta, vaan tarkoituksena on ottaa äijä sitten ensi kaudella Balden ja Cancelon backupiksi. Tosiaan tuli Inter Miamista, kun taisi tulla, vai joo, Inter Miamista tuli tuossa viime talvena, tammikuussa, ja siitä lähtien sitten ollut Barça B:ssä, tai ei tajunnut pelaa missään ja nyt sitten lainalla, mutta Atleti tosiaan on 2-1 häviö Las Palmasille. Girona on kyllä oikea jengi. Johtaa tällä hetkellä La Ligaa 31 pisteellä ennen rellua Barsaa ja Atletia. Girona sen kuin porskuttaa. Mutta katsotaan sitten, miltä kevätkausi taas näyttää, niin kuin äsken puhuttiin.
Joo, siis käänsivät 2-1 ottelun 2-4 voitoksi, taas pelaa kyllä piirteitä futista. Jos siellä on joku City-fani, joka tietää Citystä enemmän ja tietää näistä kuvioista, nimittäin nyt on tullut paljon uutisia, että jos se Jim Ratcliffin Manu-osto menee läpi, niin Nitsa ja Manu ei saa pelaa molemmat samaa Eurooppa-turnausta. Ja silloin Ratcliffe omistaisi 25% Manusta ja vähän vielä suuren melkein täydet Nitsasta. Tässä kohtaa mä katsoin, että City omistaa Gironasta 47%. Että saisiko
niin
tästä,
siis,
koska
nyt,
Manun kohdalla tuota ongelmaa ei tule, koska Manu ei pääse mestareiden liigaan.
Pieni korjaus, City Group omistaa.
City Group, mutta
se on vähän, mä veikkaan, että tossa tulee se ero, että yksittäinen henkilö versus gruppi, niin mä veikkaan, että siinä tulee se ero. minkä takia, koska Radcliffe, en nyt tiedä, mutta Radcliffe omistaa henkilökohtaisesti.
Ei, kun Radcliffein omistama Ineos-firma on se, mikä se oston tulee tekemään.
Veikkaan, että City Group on kyllä junaillut noi omistajuusjutut sillä tavalla, että käytännössä ne pystyy pelaamaan, koska ei ne tekisi sellaista virhettä, että ei pystyisi.
Niin, mä en tiedä. Jos siellä on joku, joka tietää, koska sen mä luin, että Red Bull on niin kuin eri omistuksissa ne seurat. Että vaikka niillä on pääsponsori Red Bull ja nimessä Red Bull, niin ne on eri omistuksessa. Että niillä on semmoinen lupa, mutta toi on tullut heti, että Nizza ja Manu ei voi pelaa samassa turneessa, mutta se ei ole sinällään niin kuin relevantti, koska ei Manu tuu mestaritten liikaa valioliigan kautta ainakaan pääsemään.
No toisaalta ei Nizzakaan todennäköisesti, eikö ne Eurooppa-liigakas kohta? Jos kohtaa.
Nizza johtaa tällä hetkellä Ranskan liigaa, ne on päästänyt 11 peliin 4 maalia. Että kyllä vaikka mä oon tässä sanonut, että mä vihaan niitä seuraajia, millä on 2 omistajuutta, mutta jos Radcliffe tulee, niin antakaa nyt saatana ne puolustajat tänne ja halvalla.
Mutta joo, mennään takaisin La Ligaan.
Niin siis vaan, että jos joku tietää, koska mä koitin muutamia uutisartikkeja lukea, koska tuolla on tehty kyllä uutisartikkeja, että niissä oli vähän ympäripyöreä. Eikä sitä varmaan tiedä kukaan tällä hetkellä vielä.
Ei niin. Mutta joo, sitten taas tosiaan Barsan matsi, niin Sociedadia vastaan taas mentiin samaa kokoonpanolla, kun ollaan menty aikaisemminkin pois lukien. Lewandowski oli nyt avauksessa ja jos klassikossa ajateltiin, että Barcelona pelasi hyvin ja olisi ehkä kuulunut voittaa, niin tässä pelissä kyllä ei ilmeisesti, mitä luin, niin ei olisi Barça ansainnut voittaa. Et siinä mielessä jalkapallo on karu, että joskus sä pelaat huonosti ja voitat, ja joskus sä pelaat hyvin ja häviit. Ja Laporta ja Xavi oli molemmat todennut sitten matsin jälkeen, että ei olisi Barça ansainnut tätä matsia voittaa. Että Lewandowski, kun Ter Stegen oli paikannut kyllä ne virheet ehkä, mitä klassikossa sitten meni, niin oli ottanut game savereita tuossa matsissa ja muutoin sitten, niin oli ollut vaikeaa. Pedri tuli loukkaantumisen jälkeen kehi, joskus jossain 60 huijakoilla ja oli saanut ihan ok toimintaa ylöspäin toimitettu, mutta oli huomannut vielä, että kuitenkin on puolikuntoinen, mutta ei ole hirveästi pelikokemuksia alla, niin oli huomannut. Ja Ronald Araujo sitten Gündoganin hienosta syötöstä, niin lisäajalla olisi ollut 90 plus 3 minuuttia, niin teki maalin, joka ekaksi hylättiin, mutta onneksi sitten varrilta mentiin kattoon ja todettiin, että we have a good goal, ja peli oli sitten siinä, että Gündogan on ollut kyllä elintärkeä, tullut ehkä vähän tuolla taustalla, kun Felix ja Cancelo on ollut niin näyttäviä omalla tavallaan, niin Gündogan on kyllä sitten kaikessa hiljaisuudessaan niin antanut tärkeitä syöttöjä maaleihin ja sitten klassikossa vielä teki maaliin, että on ollut mies paikallaan juuri sitä, mitä odotettiin. Ja siinä mielessä nyt, kun nuo loukkaantuneet pelaajat Lewandowski, Rafinha, Pedri, Frenkie de Jong tulee muutaman viikon päästä takaisin, niin aika pienellä mä ajattelin, että se ero kärkeen tulee kasvaa isoksi sen takia, koska loukkaantumisia oli niin paljon, mutta vaan 3 pistet relluu perässä, että nyt kun saadaan ykköset kehiin, niin toivotaan, että tulosta tulee enemmän. Et sinällään hyvin meni noiden loukkaantumisten ajan. Että, eipä mulla käytännössä varsinaisesti muuta. Champions League jatkuu tällä viikolla ja toivottavasti saadaan lisää peliminuutteja noille pelaajille, ketä on nyt tullut loukkaantumisen jälkeen kehiin. Jos voitto Saktarissa nyt tulee, niin sitten alkaa olla jatkopaikka ja aika varma, että sitten siinä on niin kuin, onko se neljästä ekasta pelistä 4 voittoa, niin se alkaa näyttää sitten jo aika hyvältä. Mutta sitten jos miettii relluu, Vallecanoa vastaa sunnuntaina peli kotona 0-0. Ehkä niin kuin epätyypillistä rellulle, että relluhan on niin kuin viime vuosina ollut trendinä se, että maaliodottomat on ollut aika pienet ja ne on silti kääntänyt voitoksi, vähän niin kuin miten Barsa nyt on tällä kaudella kääntänyt muutamia pelejä. Mutta tässä pelissä niin rellulla oli taas maaliodottoma oli aika iso ja pelasi tasurin. Et siinä mielessä epätyypillistä Real Madridia, niin kuin puhuttiin sunkaan, ollaan puhuttu viime jaksoissa vähän ennen kuin laitettiin rekkinappalo pohjaan tänään, niin Vini ja Rodrigo menee kyllä aivan hukkaa tällä hetkellä, eikä kyllä saa mitään aikaa. Mielenkiintoinen huomio siitä, luin eilen ja luin tänään rellun noin Twitter-palstoja ja Twitter-fanit Twitter-tilen kommentteja, niin siellä ollaan vähän käännytty Vini vastaan siinä mielessä, että jos viime kaudella oltiin silleen, että Vinin käytös ei haittanut, koska kaveri pelasi hyvin, mutta nyt kun ei pelaa hyviä, ei tule maaleja, niin siellä ollaan aika kärkkäästi sitä mieltä, että Vini kannattaisi varmaan keskittyä enemmän siihen pelaamiseen, eikä tuomarille ja vastustajille mussuttamiseen, mutta sellaista se on. Usein kun tulee tulosta, niin silloin ei kiinnitetä tiettyihin asioihin niin paljon huomioon, ja nyt kun ei tule tulosta, niin sitten tavallaan se oma fanikuntakin herää siihen, että hei, et ehkä tässä nyt joku mättää, mutta rello, olihan se niin kuin aikamoista vyörytystä, varsinkin tokal puolella ja ajalla olisin tosi paljon maalipaikkoa, mutta ei kyllä saanut mistään sisään, ja siinä mielessä Jopi Bosti rellulle Bellinghamilta olkapää lähti sijoilta kesken matsia. Tänään sitä on jollain tavalla hoidettu tai operoitu. Katsotaan, tuleeko yhtään, jääkö matseja väliin. En osaa, se riippuu tosi paljon, miten olkapää on lähtenyt sieltä. Joskus se on isompi juttu ja joskus se on vaan nykästää paikoilleen. Mutta rellullakin tsemppari tällä viikolla, niin voisi kuvitella, että jopa Bellingham voi huilaa, koska rellullakin ihan hyvä tilanne tsemppärissä on. Mutta rellu sitten yhden pisteen Barsaa edellä ja tosiaan kolme pistettä Gironaa perässä. Ja La Liga jatkuu mielenkiintoisena, tasaisena. Mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista La Liga-kausista pitkä aikaa. Että Girona on tullut sinne sekoittaa pakkaa ja Rellu, Atleti ja Barsa pelaa kaikki aika tasaisesti. Niin kattokaa ihmiset, jos on mahdollista, niin kattokaa ihmeessä La Ligaa. Siellä on hyviä viihdyttäviä pelejä joka viikko.
Näetkö, mitä toi Iago Aspas teki?
Joo.
Selttaviikon mä oon tässä kolme peliä kattonut, itse asiassa varmaan kolme viimeisin selttaviikon peliä, niin kaikissa on tullut varjot kyllä kuraa, ja nyt Iago Aspas. Ei tainnut saada siitä mitään edes. Ei ainakaan virallisessa pöytäkirjassa ollut kortteja, että en tiedä, onko pelin jälkeen tullut, mutta meni siis, kun ei saanut toi selttaviikon lopussa pilkkua, niin oli aika 50-50 tilanne, niin meni ja heitti var näytön maahan sieltä.
Joo, se kaatui se pömpeli.
Joo, että sillä menee kyllä. Mä kyllä se Girona-pelin show oli kyllä jotain käsittämätöntä. Siitä mä ymmärrän. Toi nyt oli ehkä silleen, mutta tuossa ehkä se nuppi vaan meni vihdoinkin nurin kaverilla. Ja niin. Mä haluan nostaa nopeasti vielä Valenssia, jota mä pelkäsin, kun itse tykkään Valenssiasta, niin pelkäsin, että tulee tällä kaudella jopa melkein tippumaan, mutta taas voitto, 4 peliä ilman tappioita nyt La Ligassa taas, niin nuoren jengen painaa
niin,
hyvää tulosta.
Mutta on se juttu, mä oon paljon peräänkuuluttanut sitä espanjalaista niin kuin pelaajatuotantoa, mutta myös sit sitä ehkä, että miten noi spanskiseurat skauttaa noita pelaajia. Et siellä kun tiedetään, että ei ole fyrkkaa niin paljon, niin silloin se niinku skauttausosasto, varsinkin tuolla latinalaisessa Amerikassa, Etelä-Amerikassa, on niinku erittäin tehokasta ja saadaan niitä hankittua aika hyvin. Ja sitten plus oma pelaajatuotanto, että siihen on moni seura pystynyt nojaa ja niinku sitä kautta sitten hakea sen uudelleen sen niinku nousun tai pitää sen tason. Et miettii, että täällä on niinku moni hyviä esimerkkejä, niin valitettavaa se, että nyt tietää, mikä on Valenssian seuraava kohtalo. Sieltä tulee isot valioliigaseurat ja ostaa nämä taitavat junnut taas muutaman vuoden päästä pois. Mutta ainakin silloin saa sitä niin kuin, rahapankki, joka sitten taas mahdollistaa uusi juttu. Mutta hienoa, että Valenssia menee näin ja he pärjää ja nuorella jengillä tulee tulosta. Ja se on ehkä mun mielestä espanjalaisten vahvuus, että kun rahaa ei ole niin paljon kuin valioliigassa, niin pitää enemmän keskittyä siihen pelaajatuotantoon ja siihen rekryprosessiin enemmän, mitä ehkä valioliigassa tehdään.
El mejor podcast de todos los tiempos. Barsi.
Siitä aasinsiltana valioliigan pariin. Siellä taas tapahtui aika paljon jokseenkin ehkä käsittämättömiäkin tuomioita. On taas ollut aika paljon keskustelussa VAR:ia, eri tilanteet. Jossain pelissä samanlainen tilanne toisitaan tuomitaan eri tavalla kuin toisessa. Miltä liigaviisaan silmin valioliigakierros näytti menneen viikkona?
Niin, kyllähän se taas varjosti tutut puheet, että miten varri voi sekoilla noin paljon, ja sitä mä ihmettelen itsekin. Kyllä mä sinällään ymmärrän, että voidaan kohta mennä siihen kyseiseen tilanteeseen, mutta ehkä niitä var-sääntöjä ja käytäntöjä pitäisi vähän muuttaa, että miten niistä toimitaan. Mutta niin, no mennään, mä en Manus tänään puhu ihan hirveästi. Palataan kuitenkin siihen joka jaksossa jonkin verran. 0-1 voitto Fulhamista viime hetken maalilla. Näytti peli taas ihan hirveältä ripulipaskalta, mutta jostain se tuli se maali. Jos joku kysyy, mikä Manun ongelma on tällä hetkellä, niin Manuhan on 8. tällä hetkellä. Ei tossa nyt ole kuin 6 pistettä mestareitteliiga paikkaankin, mutta top 7:lla, mä laskin tässä keskiarvon tehtyjä maaleja, niin top 7 keskiarvot on 24,8 maalia on tehty tällä kaudella. Manulla on tehtyjä maaleja 12. Se on yli puolet vähemmän kuin, ja Manu on 8. maalierolla -4. Siellä ei edelleenkään yksikään hyökkääjä tehdä valioliigassa maalia, jos Bruno ei lasketa. Siellä ei ole Haalund 8 peliä ilman maaleja. Toki mä en pysty Haalundille, ei se on saanut ehkä yhden paikan kuin kaudella. Että jokukin sanoi, että kyllä saa palloa, niin joo, saa keskellä kenttää palloa. Että se ei ole kärkiväkkeellä ihan hirveä maalintekopaikka. Että
ei ole idea.
Saat keskiympärässä pyörähtää pallon kanssa. Että se on vähän ongelma ehkä se, että siellä on Antoni ja Rashford, jotka molemmat haluaa leikkaa keskelle. Ja sitten siellä olisi kärki, mille pitäisi ruokkia sitä palloa. Että nyt oli kiva nähdä, kun Fosu Pellistri tuli kentälle. Ja toivoisin häntä näkemään vähän enemmän, kun hän on aika semmoinen peruslaituri, että juoksee laitaa pitkin nopeasti ja pistää palloa maalille, niin ehkä semmoista voisi Manu vaikka mestareiden liigassa nyt Kööpenhaminaa vastaan testata viikolla, mutta ei jaksa Manu mennä sen kummallisemmin.
Yhden jutun haluan nostaa, jos puhuttiin Antonista viime viikolla, niin aikamoinen lokakampanja lähtenyt Antoni vastaan sen City-esityksen tai sen City-matsin pellelyn jälkeen, että aika paljon niin kuin jokseenkin myös ansaitusti on Antoni nostettu nyt menneellä viikolla, miten sanotaan, oksan nokkaan. Miten sanotaan?
No, whatever. Jotenkin tolleen, en mä tiedä.
Niin, ja tavallaan ehkä niin kuin se, että miten Manu on käyttänyt rahat, miten Antoni niin kuin käyttäytyy ja miten se ei saa mitään käytännössä aikaa. Et se mun mielestä ainakin mun fiilissä ihan missä vaan, niin oli monet niin kuin nämä media-outletit, niin puhu Antonista ja saa nähdä, mikä Antonin kohtalo nyt tulevaisuudessa.
Ja nythän on viimeisin huhuhan oli, että kaveri olisi lainaamassa Brasiliaan tammikuussa. Joo, ja sieltä olisi tulossa, että pääsisi hoitamaan noin yksityiselämän jutut läpi. En toki ihan hirveän vahvasti usko tähän. Yksi hauska juttu oli, että Rashfordhan oli mennyt City-pelin jälkeen juhlimaan synttäreitään yökerhoon, ja tuossa oli yhdet Manu-lähteet oli hyviä, että ajattelkaa, jos se olisi ollut Antoni.
Niin.
Se kaveri ei pelaisi ikinä enää, koska media hyökkäisi niin kimppuun. Ja nyt kun Rashford on, niin nyt brittimedia on silleen, että ei kai vaan Ten Hag penkittänyt sitä lauantaina sen takia. Silleen, se on hirveä ero, onko ulkomaalainen vai brittipelaaja tuolla. Mutta joo, kyllä mä sen ymmärrän, eihän Antoni hyökkäyspäähän on juuri mitään saanut aikaiseksi. Mutta mennään muihin peleihin. Mennään Newcastle Arsenaliin, ja ennen kuin mennään siihen, niin lauantaina piti Arsujen junnujen U18-joukkueen myös pelata. Oli yksi hauskimmista uutisista koko viikonloppuna. Arsujen junnujen piti pelaa Brightonia vastaan vieraissa, niin bussikuskille oli jengi sanonut, että Brightoniin kiitos, ja sitten Bonemontissa oli stadionin edustalla porukka ihmetellyt, että mikä se Arsu-bussi tänne ajaa, ja voin sanoa, että siinä on semmoinen 2,5 tunnin ero matkassa. Et jännä, ettei kukaan ole tajunnut matkan varrella, että hetkone, suunta on sinällään.
On se sama suunta, tavallaan niin, rannikkoa pitkin.
Alaspäin, joo. Mutta ehkä ihan ilman suunta, että ei ehkä ihan sama, mutta kellään ei tullut mielessä, että nyt on muuten vähän turhan kauan mennyt tässä, että ajatellaanko Jyväskylään vai Turkuun, Helsinki,
Oliko se tota, kuitenkin ihan liigamatsi?
Se oli U18, en mä tiedä mitä liigaa ne pelaajat.
Niin. Ne missäs, kun ne sen matsi kokonaan?
Kai se siirrettiin.
Ja.
Niin ainakin tuossa luki, mutta... Mutta joo, siis Arsenal Newcastle-peli varjosti aika paljon tuomarijutut. Siellä oli Havertzin kovaa taklausta ekalla puolikkaan, josta jotkut uumoili jo punasta. Mun mielestä aika 50-50. Siis se on hirveätä sanoa, että jos olisi osunut, niin se olisi punainen. Niin eikö joskus voi antaa, että vaikka ei osunutkaan?
Koska samaa mieltä.
Sanoin, että sillä olisi katkenut jalka, jos se olisi osunut.
Joku vaarallinen sääntöpykä, tai tietysti silleen vaarallinen peli, tai mitä nyt onkaan, salibändistä voisi kopioida, siellähän näitä hienoja sääntöjä.
Kyllä, kyllä. Et ei ollut mitään järkeä, voin ottaa salibändi esimerkin. Muistan, kun menin ennen koronaa, eli on siitä nyt enemmän kuin pari vuotta, niin menin katsoa kaverin matsi, joka pelasi jotain miesten kolmosdivaria, ja sitten yksi kaveri tuli sen mukaan kattoon, ja mä sanoin, että katsotaan nyt sen aikaa. Sanotaan vaikka tämän kaverin nimeksi Matti. Mä sanoin, että otetaan sen aikaa, että Matti saa rangaistuksen. Niin eka vaihto, se, tiedätkö, semmoinen ahdas halli, toimitsijapöytä, niin se meni suoraan taklaamaan kaverin selästä siihen toimitsijapöytä. Mä sanoin, että mitä vittua tuossa on järkeä? Ja mitä se on ulos? Niin kuin, ei mitään järkeä, vaan satuttaa jotain jossain kolmosdivarin matsissa. Niin se vähän sama tuli tuossa Havertzin tilanteesta. Pallo oli mennyt aikaa ja sitten aivan täysiä. Sitten siinä oli Bruno Guimaraesin lyöntityylistä käden ojennusta siinä ekalla puolikkaalla, mistä olisi myös voinut katsoa, että onko punaisen arvon, sitä ei edes katsottu varrelta, ei edes pientä pysäydystä. Sitten päästiin tähän maaliin, minkä Newcastle teki. Oletko sä nähnyt sen tilanteen?
Oliko se selkää työntä?
Niin, kun ekahan siinä pallo käy, tai tuomaretti mikä mukaan ei käy yli
ulkona
päädystä, sen jälkeen pallo pelataan sinne, sitten katsotaan käsivirhettä, sitten katsotaan työntöä selästä ja sitten katsotaan paitsioa. Ja kaikki näitä katsotaan ja mulla on vähän se pallon, että onko pallo yli vai ei. Mä ymmärrän sen tasatarkkaan, että se näyttää eri kuvakulmasta eri lailla.
Niin.
Mutta jos ei tuomareilla ole sitä kuvakulmaa, niin miten se päätös voi tulla jostain kopista?
Niin eikö Manu-pelissä toi tuomittu, että se oli yli?
Joo.
Yeah.
Että se mua niinku hämää, että jos ei olla clear and obvious, niin laittakaa se päätuomari tekemään sen ratkaisu. Koska mä ymmärrän, että se ei välttämättä ole, jos saataisiin Hawkeye. Mutta kun ei sitä voi kukaan sanoa tuommoista kuvakulmasta. Voi olla, että heillä on päätyrä ja kuvakulma, mitä ne ei näytä meille ihmisille. Mutta sit taas monta tuntia myöhemmin jossain studiossa ei tehty tämmöinen animaatio siitä. Mä en oikein niihin usko, kun ne tulee monta tuntia myöhemmin ja ne on joku tehnyt animaatiot.
Niin.
Et niissä pitäisi olla. Sitten tosiaan se selästä työntö. Mä en sitäkään pysty sanoa, että jos tuomareen näytetään, että onko toi rike, niin eihän kukaan tuomari voi sanoa, että ei oo.
Niin, ei voi.
Ja sitten, paitsi jos ei ilmeisesti ollut, mulla ei ole väliä, oliko maali vai ei, mutta se mua ärsytti, että siitä katsottiin jo 6 minuuttia, tuomari seisoo keskellä kenttää silleen tumput suorana.
Niin.
Pistäkää se nyt katsomaan se ja päättämään se. Nyt se päätös tuli joltain haamulta kopista.
Jep.
Meni se oikein tai ei, mutta mä hiffaan sen, että varri ilmoittaa vain tuomarille, jos on clear and obvious error, niin silloin tuomari menee katsomaan. Mutta se pitäisi mun mielestä muuttaa jollain tapaa. Et ei se ole mitään järkeä, että se tuomari seisoo 6 minuuttia siinä kentän rajalla.
Mutta on tässä ylipäätänsä, miten kaikki puhuu. VAR on ihan hyvä, mutta siinä on tavallaan sen käytössä on aika paljon viilattavaa. Ja mä uskon, että sitä nyt tässä opetellaan, että mitä pitää viilaa ja mitä tullaan muuttaa seuraaville vuosille. Et kyllähän hän pystyy sanoa, että sen läsnäolo on hyvä, mutta sen käyttö on perseestä.
Joo, ja siis, mutta tuntuu, että taas kun katsoo Bundesligaa, niin siellä se toimii. Siellä on ratkaisut on nopeita. Okei, siellä on myös semmoisia omituisia. Tuossa oli pari viikkoa sitten oli se Bayerin joku peli, missä tuli ihan ihme punaisia. Mutta se linja ei samanlainen molempiin suuntiin. Ja saman tien tuomari, että me katsoo, siellä on valmiina. Ja taas Valioliigassa kestää ihan vitun kauan. Ja sitten aina saa yllättyä siitä tuloksesta. Toki aina sanon myös sitä, että älä anna mahdollisuutta, että VAR ratkaisee sen pelin. Että pitää myös sanoa, että ei Arsenal alkaa saanut palloa maaliin koko pelissä. Toki kärkimatsissa tai kärkipäämatsissa se on vähän helpommin sanottu kuin esim. Liverpool Lutonissa, että älä anna sen yhden varrin ratkaista tätä peliä. Tai Manun peleissä joku Kööpenhaminaa vastaan, niin älä anna sen ratkaista, että saat viime hetkeen vielä pilkun. Niin,
varo vähän samalla niin kuin nyrkkeilystuomari tai vapaaottelu. Siinä sanotaan aina, että älä jätä sitä niin kuin tavallaan tuomarin haltuun sitä päätössä, että homma on mieluummin tyrmäys. Niin tuossa on vähän silleen, että jätä mieluummin tekemättä, kun annat sen mahdollisuuden.
Joo, just näin. Mutta Newcastle se otti ison voiton Arsuista. Kyllä Arsuilla on ehkä se, vaikka Enketia ja sitten taas viikko sitten 3 maalia, nyt taas ehkä vähän näkymättömämpi, niin en tiedä, pitääkö se, että kuitenkin se hyökkääjä vielä hankkii, jos ei Gabriel Jesusta nyt pääse käyttämään oikein kunnolla. Mm. Onko se Ivan Zouni sitten, mutta sit siinäkin aikamoista riskinsä kaveri on ollut aika pitkään nyt pelaamatta ja olematta mukana. Ja hintalappu varmaan se joku 80-90 miljoonaa on. Niin.
Jep.
Ei sitä ole, mutta 3 pistettä on jo City-Arsut eroa tässä tullut.
Ja sanotaan näin, että okei, tänään maanantaina kun me nauhoitetaan, niin pelataan Tottenham vastaan Chelsea. Huippumatsi, niin Cityn purkkiin tämä viikonloppu on satanut kyllä sitten. City haki 6-1 voiton Bournemouthissa. Siellä suomalaista alkoholisoitunutta sukua kantava Jeremy Doku tehoilla 1+4.
Muistatko, mitä sanoin tuossa Siirtoikkuna-podcastissa, kun pyöriteltiin kesällä?
Muistan.
Vähän harmittaa, että Doku menee Cityin.
Kyllä, joo, muistan, että sanoit. Ja hyvin ne on pelannut, ja siellähän tänään just Pep oli antanut kommentti, että hän haluaa, että hänen pelaajat ovat vihaisia, viitaten Grealishia Dokuun, että niiden pitää olla vihaisia, jotta ne tavallaan kamppailee siitä peliajasta, ja sitten kun ne tulee vihaisina kehiin, niin ne tekee paljon tehoja, ja ainakin toistaiseksi näyttää toimivan. Grealish on pelannut viime aikoina niin kuin hyvin totutun tavalla, ja sitten Jeremy Dokun preisassa on ollut erittäin iso joka kerta, kun se on päässyt kentälle. Et 1+4 tehot Bournemouthiin vastaan, ja en mä tiedä, että paljon laiturilta enempää voi pyytää kuin tuollaisia tehoja.
Et tosiaan, mun lukee mun muistiinpanoissa näin, että Doku teki 1+4 aika statementti, vai pitäisikö sanoa dokumentti?
Nyt oli kyllä paskempi kuin mun jutut.
Meillä oli tullut yksi kysymys, voin tässä kohtaa paljastaa, että ei, tätä katsoen kysymystä ei otettu lopussa, mutta oli kysymys, että voiko Pep enää penkittää Dokua? Niin mä naureskelin, kun mä luin sen kysymyksen. Pep voi penkittää ihan kenet vaan.
Kyllä, joo. Pep ei paljon kiinnostele. Joo, sitä ei paljon kiinnostele.
Mutta Pep voi penkittää kyllä ihan kenet vaan. Mutta joo, City näytti kyllä kovuutensa ja pelottavan kovassa kunnossa nyt alkaa taas City olemaan, että 3 viime peliin tuommoinen tehtyjä maaleja 11.
Se on ihan legitti homma.
Se on kova ja ei tarvitse edes maalit tulla Haalandilla tällä hetkellä, että ne on löytänyt muut vaihtoehdot siihen, että alkukaudesta oli muutamia juttuja, että onko Haaland ja De Bruyne varassa, mutta nyt ne on keksinyt siihenkin ratkaisu, että pelottaa, että tuo City tuosta karkaa taas, mutta katsotaan, jos Tottenham tänään pistäisi vähän. Mikä muuten veikkaus? Tämä jakso tulee tiistaina, eli Tottenham Chelsea on pelattu, mutta sanois nyt paljon peli päättyy.
Ootas nyt, pelataanko se loskanvalkoisten kentällä? 2-0 Spursille.
Joo, mä olin sanomassa 2-1 Spurs hoitaa. Viimeinen matsi nosto Valioliigasta, Luton Liverpool. Luuttonille tuli jättiseura kylää ja siellä oli tapahtua Luuttonin ihme, kun haastattelussakin ottelun jälkeen Chong sanoi, että toivottavasti Manu-fanit olitte ylpeitä. Olin ylpeä, kun Chong pisti pallon Liverpoolin maaliin, eli Manusta kesällä lähtenyt Tahit Chong iski 1-0 Luuttonille, mutta Dias, jonka isä ilmeisesti edelleen on,
kadoksissa,
mutta siinä oli ilmeisesti jotain positiivista ollut jo siinä keississä, että oli saatu jo yhteys niihin, jotka oli sen kidnappannut, niin teki sitten tasoituksen Liverpoolille ja näin. Et Liverpool otti tärkeä 1-1 piste, mutta kyllä mä edelleen sanon, että Liverpool tulee olemaan mestaruustaistelusta mukana, mutta ei Lutonille voi pisteitä menettää.
Ei todellakaan voi.
Viikon varssi.
Niin.
Saanko mä aloittaa?
Aloitan vaan.
Mulla on viikon varsi, meidän loppu viime viikon Suomi-futis-podcasti, niin mä en pysty enää siellä vetämään, mutta kyllä taas kun lukee, kaudet on päättymässä, niin kyllä viikon varsiksi nousee taas Suomi. Mä oonkin ottanut tänne Suomi-futis-show. Honka ilmoitti olevansa veloissa noin 700-800 tonnia, HIFK koko ajan veloissa. EIF todistaa ainakin uutisten mukaan, mitä suomalaiset kunnat ja kaupungit on, eli tänään, tällä viikolla pitäisi olla Raaseporin kaupungin hallituksen joku keskustelu, missä käydään läpi EIFin tätä. Monet kutsuvat EIFin futistadion, mutta mä sanon EIFin ulkoiluliikuntapuisto, missä ne pelaa. Niin, että sinne vaihdettaisiin nurmikko mahdollisimman nopeasti, ja se on ilmeisesti menossa, jotta siellä voidaan pelaa veikkausliigaa. Ja sitten katsomohankkeeseen haetaan lisäaikaa, että se tehdään sitten vasta vuoden päästä, jos seura on veikkausliigassa. Eli kun joukkue tippuu veikkausliigasta, niin kaikki hankkeet loppuu seinään ja jatketaan puistossa pelaamista. Ja se on mun mielestä naurettavaa nämä olot, missä suomalaista jalkapalloa pelataan.
Mun viikon varssi menee Ballon d'Oriin ja ehkä niinku, just niinku miettii, että ylipäätänsä tuo Ballon d'Or. Nythän UEFA ja Ballon d'Or laittoi hynttyyt yhteen ja ennen on jaettu UEFAn paras pelaaja ja nyt on ollut Ballon d'Or ja nyt ne tulee tavallaan samaa. Eli UEFAn parasta pelaajaa ei enää jatkossa valita, vaan se on vaan Ballon d'Or. Mutta ehkä niinku mulla menee risut silleen, että miten palkinnot jaetaan, miten mitäkin painotetaan, miten kaikki maat äänestää. Et se on jotenkin jollain tapaa epäselvää, joka sitten huomattavasti, niin kuin olen itsekin saanut huomata, että herättää paljon tunteita suuntaan ja toiseen. Et ehkä siihen kaipaisi jonkun selvyyden, että millä perusteella se jaetaan. Et okei, et jos on vaikka MM-kisakausi, niin silloin MM-kisat on se pääjuttu, mitä painotetaan eniten. Tai jos on EM, tai jos on Copa America, tai you name it, basic tavalla. Et niin kun, se, että se olisi ehkä niin kun more transparent se, hyi helvetti, mitä finglisiä. Olisi enemmän läpinäkyvyyttä siihen, niin kuin miten ne valitaan ja mitä painotetaan, niin mä luulen, että kaikki katsojatkin sitten niin kuin olisi enemmän sen perusteen niin kuin selvillä, suuntaan tai toiseen, miksi joku valitaan tai miksi jotain toista ei valita. Niin, eipä mulla oikeastaan muuta siitä.
Mä nimesin uudestaan tämän meidän seuraavan segmentin.
Älä nyt, vittu, se oli hyvä.
Joo, mä oon teen pitkän ja hartaan duuni. Se on pullopostia varsille.
Noniin, mutta voit sä laulaa sen samalla kuin ennen.
Pullopostia varsille.
Noniin.
Kolme pullopostiviestiä täältä on taas tullut. Ja aloitetaan Joelin viestistä, jota kysyin itse asiassa Instagramissa tänään myös teiltä. Juontajien lempi brasilialaispelaajat, ja sovitaanko, että otetaan niin kuin all time, ja yksi pitää, joka pelaa nykyäänkin olla?
No ehdottomasti Vini, Anthony ja Casemiro.
No se on.
All time, no ihan all time on Ronaldinho. Sitten maalivahdista mä tykkäsin Taffarellista, oli 98. Ja sitten 2002, kun voitti maailmanmestaruuden. Ja kyllä sitten niin kuin ainoa oikea Ronaldo, eli R9, Ronald Nazario, El Femetico, vai mikä se olikaan. Niin. Ei kun El Fenomenon. Niin ne on ehkä mulle sellaiset all time. Dani Alveskin varmaan olisi mahtunut listalle, jos ei kaveri olisi hoitanut uran jälkeisiä toimenpiteitä niin kuin on hoitanutkin, mutta sen takia ei pääse listalla. Mutta kyllä noin, niin kuin Ronaldinho ja sitten toi Ronaldo, niin on niitä, kenestä on aina digannut. Ja ehkä just tällä hetkellä tosi vaikea. En mä niin kuin jostain varsinkin pelaa Rafinhaa, mutta niin en mä nyt niistä, niin kuin, joo, ihan kiva, mutta ei niin kuin sinällään hirveästi herätä tunteita suuntaan tai toiseen. Neymar on menetetty keskus ja siirtyi Saudi-Arabiaan. En tiedä, onko maailmassa tällä hetkellä sellaisia ihan helvetin kiimaisia brasseja. Mä odotan tosi paljon, Vitor Roqueen liittyy Barsaan toivon mukaan tammikuussa, niin mä odotan siitä sellaista seuraavaa brassia, ketä voisi alkaa fanittaa ja seuraa. Mutta ei mulla oikein tällä hetkellä ole ketään brassia, ketä olisi pelaisi sellaista samba-foodista, ketä siistä seuraa.
Mä en ollut miettinyt edes maalivahti, mutta kun sä sanoit tuossa maalivahti, niin mulle tuli heti mieleen Dida.
Joo, mä arvasin, että Dida tulee mieleen.
Dida oli eri, mutta kyllä mullakin R-ysi lukee ja sitten Cafu. Ihan tuli seurattua, kun itse pääsin silloin junnarina pakkia, niin, ja varsinkin oikealla, että puolustu, että mulla oli joku fiksaatio, niihin oli Gary Neville ja sitten Cafu pelasi siellä myös. Niin tota.
Ja täytyy sanoa, että heitä vielä Roberto Carlosin, siitä mä dikkasin aina.
Joo, no mulla taas, se taas oli niin väärän puole, ja sitten väärän jalkanenkin vielä, niin se ei oikein muu, ja Kalju.
Joo, älä nyt meikään just kaljuntumassa.
No niin, mäkin sen takia mua lippis.
Lähetään kimpas Turkki hankin letti. Saataisiin me joku sponssaa meidän podcastiin sille, että saataisiin Varsille uudet hiukset.
Ja nykyisistä niin joo, voisi olla helppo sanoa Casemiro, Antoni, Manu pelaa. Mä en sano niitä, mutta pitkän Manu-taustansa takia niin McFred, tuholaiskaksikon toinen osuus, eli Fred. Harmi, että pelaa Turkissa nykyään, olisi ollut kiva nähdä jossain Fulhamissa, mihin kaveriin huuttiin pitkään, niin olisi ollut kiva nähdä vielä Valioliigassa, mutta siitä tykkäsin, vaikka jaoin aika paljon kirosanoja hänen kentällä ollessaan, mutta semmoinen työmyyrä kuitenkin siinä keskellä. Ja pelasi, Manu osti hänet hyökkäävänä keskikenttänä, ja ekoissa reeneissä pistettiin puolustavaksi keskikentäksi. Siinä oli kiva tehdä 7 vuotta, 8 vuotta Manu-uraa. Siinä mun vastaukset. Toinen kysymys, ja hei, tuttu mies äänessä. Tuttu mies. Oli. Pitkä viesti. Tai no en voi sanoa pitkäksi viestiksi, vähän pidempi, mutta tuli YV-viestinä. Eikö se ole YV-viesti? Yksityisviesti. Joo, YV-viestinä. Näillä sanoilla aloittaa. Mara tässä, hei.
Onko Maran sivallus?
Sanotaan, että ei ole nyt sivallus. Nyt on itse asiassa ihan tota hyvä pohtimiskysymys.
Noniin.
Mutta tässä on alustus, että somessa on pyörinyt monella kanavalla keskustelu, missä kysellään, mikä on haastavin pelipaikka pelata jalkapallossa. Monissa kyselyissä näyttäisi olevan maalivahti, mutta en ole samaa mieltä. Mitä mieltä te olette?
Ehkä maalivahti jo ymmärrän siinä mielessä, että saattaa aika yksin siinä. Mä sanoisin keskikentän pohja.
Niin siis, mun on vaikea sanoa, kun mä oon niin vähän pelannut jalkapalloa, jos kun toittaa maaliin, niin no en tiedä. Kyllä mä tiedän, mitä siinä pitää tehdä. Vaikeatahan se on torjua, jos joku tulee 2 metrin päästä vetämään. Mutta sitten taas, jos mä kääntäisin tämän esimerkiksi niin, että mä alkaisin kasaa joukkuetta, vaikka niin kuin draftilla, niin ei maalivahti olisi mulla ees varmaan 6 ekan valinnan joukossa. Koska jos mulla on paska puolustus, niin sillä on ihan sama, kuinka hyvä maalivahti siellä on, että maale ei tulisi. Sitten taas, jos mulla on hyvä puolustus, mulla voisi olla vähän heikompi maalivahti.
Kyllä. Mutta kyllä mä sen top 6 ottaisin, mutta samaa mieltä siitä, että ei se ekoi valintoja. Mä oon siinä mielessä, että keskikentän pohja, varsinkin niinku modernina, jos mietit, niin aika vähän on tällä hetkellä hyviä. Ja sitten kun niitä hyviä on, jos miettii vaikka Rodri tai Zubibendi nyt on tulos, niin niistä on hirveä pula. Busquets. Se on kuitenkin sen niinku, jos mä mietin nyt tätä taas Barsan kautta, että ennen kuin Barsa saa kunnon DM itselleen, niin tuo jengi ei tule voittaa todennäköisesti esimerkiksi Champions Leaguea. Se merkitys on niin iso, koska sä toimit lukkona omalla tavalla oma päähän, ja sitten sulla on vielä nykyään se, että sun pitää myös rakentaa niin kuin ylöspäin, jos sä oot niin kuin suuri jengi, niin kuin, ketä pelaa Champions Leaguea, niin kuin pelaa voitosta. Niin siinä mielessä mun mielestä se on ehkä niin kuin vaativa. Sitten me tiedetään, että jos miettii vaikka jotain kärkeä, niin se, että sulla on hyvät laiturit ja hyvä pelaaja, niin vittu sä voit silmätkin iskeä niitä maaleja.
Niin, mutta sitten taas tosi hyvät kärjet on aika vähissä maailmassa, että sekin kertoo. Mutta sitten mä ehkä kans me...
Anteeksi, mä keskeytän tässä sen, mutta mietin vaikka, että City voitti
kyllä.
Kaiken melkein ilman kunnon 9. Okei, ne ei voittanut tsemppäriä, ne voitti sen sitten vasta, kun Haaland tuli keihin, mutta kunnon 9, ne pelasi tosi kauan ilma, ja ne voitti kuitenkin Valioliigaa ja voitti kapit niin kuin kotimassa.
Kyllä, mä otan ehkä keskentä keskusta, niin kuin haastavin paikka pelata.
Joo.
Tämä pyörii ympärössä puolukka. Viimeinen kysymys.
Hyvä Mara, hyvä kysymys oli.
Oli. Mä tykkään näistä vähän pidemmistä. Ootas mä katson, että kuka tämän viimeisen lähetti, koska mä en ollut kirjoittanut sitä itselleni. No, tää nyt tuskin on kaveri oikein nimi, mutta Nuudeli.
Noniin, mitäs se on Di Maria?
Nuudeli, no niin totta. Kysyy hyvin yksinkertaisen kysymyksen, mutta ansaitsee vastauksen. Mitä paitsiossa olevan pelaajan pitää tehdä, että ei vaikuta peliin?
Ei mitään.
Niin, siis...
Niin mä tarkoitan, että sen ei, pidä liikkua tai vaikuttaa peliin millään tavalla.
Niin, mutta siltikin, vaikka sä et liiku, niin saatat vaikuttaa paitsi asemassa peliin.
Nimenomaan, jos sä seisot väärässä kohtaa.
Niin, koska se, jos puolustaja näkee, että sä oot tossa, hän saattaa tehdä jonkun liikkeen, mikä vaikuttaa hänen peliin. Kyllä mun mielestä sun pitää vaan olla niin näkymätön kuin mahdollista paitsiossa ja päästä pois. Että, mä en tiedä, liittyykö tämä Manun hylättyyn maaliin viikonloppuna, mutta mä olin ainakin saman tien, kun mä näin sen uusintana, että toi on paitsio. Vaikka härmäkuaeri ei palloa osunutkaan, mutta hän juoksi kohden palloa ja vaikutti sille kyllä selvästi peliin. Mutta mun mielestä yksinkertaisen kysymyksen yksinkertainen vastaus, niin älä ole paitsiossa ensinnäkään ja toisekseen, niin sit vaan pistä kädet ristiin ja rukoile, että tuomari totesi, että et vaikuttanut peliin. Mutta kyllä toi paitsiosääntökin, sekin on varri. Mulla oli silloin, kun varri tuli, mun varmaan vanhassa TikTokissa, mikä poistettiin, niin oli semmoinen video, missä mä pelkäsin, että kun varri tulee, niin jalkapallosta katoo yksi parhaista asioista mun mielestä, eli spekulointi. Niin ei ole vittu kadonnut.
Joo, ei ole kyllä. Se, mikä on kadonnut, on se, että sä et voi spontaanisti tulettaa maaliin enää. Joo. Se on perseestä mun mielestä.
Se lähti kyllä pois. Nykyään pitää aina pelkää ja katsoa uusintoja. Ja itsekin on sen verran pessimisti niin kuin luonteeltani, niin että en edes rupea juhlimaan, kun rupean katsoa. Odotellaan nyt uusinta vielä.
Mitä? Eihän toi nyt pilkku ollut. Tämähän on täys varssi.
Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, hyvät varssilaiset, on aika tullut kaupallisen tiedotteen, joka liittyy meidän sosiaalisen median kanavoihin. Meidät löytää Instagramista, meidät löytää myös TikTokista nimellä varssi.podcast. Henri Parosen eli allekirjoittaneen löytää kyseisistä kanavista nimellä H. Paronen. Ja screenin toisella puolella istuvan Liigaviisaan löytää kyseisistä kanavilta nimeltä Liigaviisas. Ottakaa meidät seurantaan, jotta voitte olla perillä maailman hienoimmista uutisista jalkapallon saralla. Minun puolestani kiitos ja Liigaviisas toteaa italialaisen mafiosotyyliinsä, että
arrivederci.